Бишкекте түшкү саат 3 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 30-январь, шаршемби. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Президент Жээнбеков Тоогент тармагы мамлекеттик көзөмөлдөн чыгып калганын айтты. Бул жолку Коопсуздук кеңешинин жыйыны Тоогент тармагындагы акыбалга арналган. Эки аптада милициянын эки кызматкери мас абалында автоунаа менен жөө адамды сүзүп өлтүрдү. Тартип сакчылары өздөрү жооп келишке эмнеге кайдыгер карашат?
Айткан көрүнүштөрүн үчөөдү тең кылмыш козголгон. Бул сазаналуу процесси. Бул дайым болуп турган да. Мындай көрүнүштөр менен азыр аеосуз күрөшүш керек да.
Венесуэладагы кырдаал күндөн күнгө өзгөрүүдө. Кошмо Штаттар экономикалык кысымын баштаса, Орусия Мадуро үчүн баарына даярбыз деп турат.
Бул мыйзамсыз, бир тараптуу, уятсыз жана кылмыштуу.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Ошондой эле түзөөдө АИМ режиссерлорунун кино форуму жөнүндө маектешебиз. Азаттык менен чогуу болуңуз. Режиссердук пультта бүгүн Даниэль Муратов олтурат. Тоолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тоогент тармагы мамлекеттик көзөмөлдөн чыгып калган. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү коопсуздук кеңештин жыйынында айтты. Бул тармактан жылына 12 миллиард сом акча түшөт, ички дүйнө продукциянын 8%, өндүрүштүн 44% түзөт деп белгилеген президент Тоогент тармагындагы маселелерге тийиштүү көңүл бурулбаганын, мамлекеттин көзөмөлдөн чыгып калгандыктан улам корч маселелер жаралып жатканын билдирди. Жээнбеков ошондой эле кен чыккан жерге уруксат берүүдө көп учурда мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынбастан, тескерисинче тар чөйрө айрым адамдардын кызыкчылыгына артыкчылык берилип келгенин кошумчалады. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик Тоокен компаниясын түзүүнү сунуштады. Ал коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, сыртка ташылган рудаларга да салык салынарын айтып кетти. Коопсуздук кеңештин бүгүнкү жыйыны жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө коопсуздукту камсыз кылуу чараларына арналган. Маалыматка ылайык, акыркы жылдары кен тармагына байланыштуу 100 жакын кылмыш иши козголгон. Ал эми жалпысынан кен тармагында 2571 лицензия берилген. Мамлекеттик экотех инспекция жетекчисинин орун басарлыгына кылмышка айыпталган кадр келгени кабарланууда. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын орун басары болуп 29-январда Шайлоо Нарбеков дайындалды. Ага 2013-жылы экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын өздүк коопсуздук башкармалыгын жетектеп турган маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айып таккан. Ошол эле жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын жетекчиси Бактыбек Ашировду кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айыптап камакка алган болчу. Коопсуздук кызматы тарабынан Шайлоо Нарбеков да ошондо кармалып суракка чакырылган. Учурда Шайлообек Нарбековдун өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок. Баткен облустук соту Мелис Калыковдун адвокатынын арызын кароодо прокурордун өкүмүнө шектелип кармалып, Ош шаарында 25-чи тергөө абагында жаткан Мелис Калыков Баткен облустук сотуна бүгүн алынып келинди. Ушул тапта Баткен облустук соту коллегиясы шектүү Мелис Калыковдун адвокатынын арызын кароодо. Адвокат Асылбек Кунгуров облустук прокурору Анарбай Мамажаковду өлтүргөн деп шектелген Мелис Калыковду кармоо учурунда мыйзам бузулган, ал 20 саат адвокаты жок кармалып турган деген доо менен сотко кайрылган. Мурда Баткен райондук соту адвокаттын бул арызын алуудан баш тарткан, ага байланыштуу Кунгуров облустук сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун киши колду болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүүдө. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган эле. Ошто көмүр ичине ууланган 18 бала ооруканадан чыгарылды. Эски мектепте сабак учурунда көмүр ичине ууланган балдар 29-январь күнү Ош облустук балдар ооруканасына алынып келинген. 3 бала дароо жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Алар Алай районунун Жаңалай районундагы Жаңалай айылындагы Самат Ашимов атындагы орто мектепте 4-класстын окуучулары. Балдар менен чогуу аларды окуткан мугалими да эске ууланып, Ош облустук аймактар аралык ооруканасына жаткырылган. Бүгүн алардын балдардын абалы канааттандыраарлык болгондуктан кайра үйлөрүнө жиберилгенин Ош облустук балдар ооруканасынын дарыгери Жыргалбек Кызыров Азатка билдирди.
Келгенде эле сразу биз биринчи медициналык жардамды көрсөттүп, кислородторду берип, инфузионный терапияларды капельный сонун аппаратына кылгандан кийин нормальный болуп, эртең мененки жана балдардын баардыгы стабильный, гемодинамикасы, баардык показательдери жакшы болгондон кийин анан үйүнө чыгардык.
Балдар уланган мектеп аймактагы эскилик жеткен эски мектептердин бири 1973 жылы курулган имаратта жалпы жылуулук системасы жок, ар бир класска өзүнчө мешке от жагылат. Ошто ошондой эле кароос кылган эки наристе балдар үйүнө өткөрүлдү. 4 жаштагы Мадина жана 2 жаштагы Бубина аттуу эки кызы энеси өзү жалдаган батирдин эсине калтырып кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Ош шаардык ички иштер башкармасынын маалыматына караганда шаардагы өзгөн көчөсүндөгүлөрдүн бирине аты жөнү белгисиз келин эки кичинекей кызы менен келип бир бөлмөсүн ижарага алган. Эртеси күнү жумушка кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Үй ээси келин кеткенден бери 10 күндөн ашуун убакыт өткөнүн, бул аралыкта кыздарды өзү карап багып келгенин милицияга айткан. Кароос кылган наристелерди милиция 29 январ күнү түнкү өспүрүм деген аталыштагы рейдтик иш чара учурунда тапкан. Үй ээси балдардын апасынын дарыгин аты жөнүн толук сурап калууга үлгүрбөгөнүн билдирген. Кичинекей кыздар апасынын аты Хаитхон экенин гана билишет. Учурда балдардын ата энесин издөө иштери жүргүзүлүүдө. Таджикстан чек арага согуш келер топтолгону тууралуу билдирүүнү четке какты. Чек ара аскерлери башкармалыгынын маалымат катчысы Мухаммад Хан Улукхаджаев Настоящее время телеканалына тажик ууган чек арасында өзүн ислам мамлекети деп атап алган террор топтунун жоочулары жок экенин билдирди. Анын айтымында чек арада абал туруктуу коркунуч болсо биринчи Таджикстанга маалым болмок. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Игорь Зубов Пакистандын ислам мамлекети тобунун согушкерлери белгисиз тигучактар менен массалык түрдө Таджикстандын чек арасына ташталып жатканын 28 январда айтып чыккан эле. Пакистандын Белужистан провинциясында белгисиз кишилер полиция бөлүмүнө кол салып, кеминде 10 киши жарадар болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда кол салуу шейшембиде болгон. Куралдуу 4 киши Ларалай районунун башкы инспекторунун орун басарынын кеңсесин аткылап жардыруу уюштурган. Жабыркандардын 8 полиция кызматкерлери, 3 кызматкер каза болгону маалымдалууда, бирок бул кабар азырынча тактала элек. Кол салуу үчүн жоопкерликти дагы эч ким мойнуна ала элек. Касым.
Рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле күндүн маанилүү жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү угармандарыбыз аны Азаттык радиосу деп издесе табат. Орус тилдүүлөр үчүн канал Азаттык Ньюс деп аталат. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллар 69 сом 82 тыйын, 1 евро 79 сом 90 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын болуп атат. Ал эми казак тенгесинин куну 18 тыйынды түздү. Эми уктуруубузду бүгүнкү күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. 2 аптада милициянын 2 кызматкери мас абалында автоунаа менен жөө адамды сүзүп өлтүрдү. Бул тартип сакчылары өздөрү жоопкерчиликке эмнеге кайдыгер карашат деген суроону туудурат. Милиция кызматкерлери катышкан мындай окуяларды азыр Бакыт Төрөгелди уулу тизмектеп аларга сереп салып атат. Бакыт, сөз сенде.
Саламатсыздарбы. 29 январ күнү таңкы саат 7:30 Сокулук районунун Новопавловка айылында 24 жаштагы милиция кызматкери 11 жаштагы окуучуну жолдон сүзүп кетип, ал ошол жерде жан берген. Каза болгон окуучу бала Чыңгыз Айтматов атындагы №1 орто мектептин окуучусу болгон. Ошондой эле ал эгиздин дагы түгөйү болчу. Ал эми автокырсыктын негизги күнөөкөрү ошол окуучу баланы сүзүп кеткен 24 жаштагы милициянын кызматкери азыркы учурда убактылуу кармоо чарага кармалганын Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматкери Назира Имангазиева мындайча айтып берди.
Бардык керектүү экспертизалар дайындалган, машина штрафстоянка коюлган, айдоочу болсо уже убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин негизинде уже сотко чейинки өндүрүш башталган. Бул кызматкер биздин Чүй облусуна караштуу өзүнчө батальонун кайгыл күзөт кызматынын кызматкери. 2017 жылдан бери бизде ушул кызмат өтөт службада.
Бишкек шаарында 21 январ күнү да түнкү саат 12:35 чамасында ушу 7 апрель жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде 2 автоунаа кагышкан. Анда Mercedes Benz жана ушул Toyota Avensis автоунаалары сүзүшүп, ага дагы ушул милиция кызматкери күнөөкөр болуп чыккан. 34 жаштагы жаран, ал жерде дагы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери аял киши каза болгон болчу. Ал эми ушул жол кырсыгына себепкер милиция кызматкери учурда оор абалда жатканын шаардык милициянын басма сөз кызматкери Мира Абдылдаева Азаттык радиосуна билдирди. Учурда ооруканада жатат, бирок ошол учурда тартип сакчыларынын менен дагы көзөмөлүндө экенин айтты. Ал арада бүгүн дагы милиция кызматкерлери ушул 28 жаштагы тургунду зордуктоого шектелип, дагы бир кызматкер Свердлов райондук милициясынын кызматкери шектүү катары камакка алынганы тууралуу белгилүү болду. Ошол учурда бүгүн дагы бир ушу милициянын мурдагы кызматкери дагы пара алууга шектелип кармалганы дагы анык болуп отурат. Акыркы ушул 2 жуманын ичинде эле милиция кызматкерлери катышкан бул кылмыш иштери бир топ талаш талкууну жаратууда. Коомчулукта милиция кызматкерлери ошо тартипти сактоонун негизги кызматкерлери эмне үчүн ушундай өзүлөр тартип бузууга барат, мыйзам иштерге барат деген суроолор туулуп жатат. Биз ички иштер министринин орун басары Курсан Асановго дагы бул суроону узаттык. Ал болсо ушул акыркы учурларда болуп жаткан бул окуялар милиция кызматкерлеринин ушундай тартипсиз мыйзамсыз иштерге барган милиция кызматкерлерин тазалоо аракети катары баалады.
Чара көрүлөт сөзсүз бул боюнча. Ал үчүнчү учур боюнча муну тергөөчүлөр өздөрү жапты, биздин ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү өздөрү. Биз өзүбүздөн мындай айтканда андайга биз аябыз күрөш жүргүзүп жатат бул боюнча деле. Мисалы үчүн мен азыр так маалымат жок, бирок ошону өздүк иликтөө кызматы бар ар бир факты боюнча. Мисалы үчүн ар кандай интернеттен чыгабы же башка болобу, көрүнүш болобу, сиз айткан көрүнүштөрдүн үчөөсү тең кылмыш иши козголгон. Бул таза налы процесси, бул дайым боло турган да, бул дайым боло турган. Мындай көрүнүштөр менен азыр аябызсыз күрөшүш керек да. Мындайда андай болгондо, бирок ошол эле учурда биз мына ушул жасаган кызматкер эмес, ошону дайыма контролдоочу, ошол айтып район болсо райондук ички иштер башкармалыгы, область болсо областтык, эгерде борбордук аппараты болсо ошонун жетекчилерине чейин кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, ага чара көрүлөт.
Эсте салсак, 22 январда дагы ички иштер министринин басма сөз кызматкерибиз Осмонбаев Азаттыкка билдирген боюнча 24 январда улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери менен ички иштер министринин кызматкерлеринин бирге өткөргөн иш чарасында ички ошол күч кызматкерлери катышкан дагы бир кылмыштын бети ачылган. Анда милиция кызматкерлери $2500 акча талап кылып жаткан жеринен ушул кармалып, алар дагы камакка алынган болчу.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу макаласын тобоктап кечки уктурууларга дагы даярдап берет. Биз башка темаларга кайрылсак, жаңылыктарда айтылгандай, азыркы учурда Бишкекте коопсуздук кеңешинин жыйыны жаңы эле аяктады. Бул ирет тоо кен тармагындагы акыбалга арналган. Анда президент Жээнбеков тоо кен тармагы мамлекеттик көзөмөлдөн чыгып калганын айтты. Коопсуздук кеңешинин жыйынына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы катышып келди. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Эленора, айтсаңыз, тоо кен тармагында орчундуу көйгөйлөр кайсылар экен? Президент эмнелерге дагы токтолду?
Саламатсызбы. Негизги көйгөй катары эле буга чейин айтылып жүргөндөй эле коррупция аталды. Ушул тармак коррупцияга белгисинен батып калды. 2009-жылдан 2018-жылга чейин ушул комитетти башкарган 5 жетекчи камалганын, аларга ушул кызматты коррупция боюнча айыптар тагылганын, андан сырткары ушул 8 жылдын ичинде 100 чукул кылмыш иши козголгонун белгиледи. Мунун баары ушул комитеттин коррупцияга батканынан кабар берет деп айтты. Андан сырткары ушул коопсуздук кеңешинин жыйынында белгиленген дагы бир маселе, бул ошол кен тармагына берилген лицензиялар тууралуу болду. Лицензиялар ушул колдон колго өткөн, бирден алып бирине саткан, ал тургай ушул акча жасоонун бир ушундай бир шылуундардын буюмуна айланганын белгилеп өтүштү. Ушул кайсы бир адамдар, уюшкан топтор ушул лицензияларды алып, казбай, кармап отуруп, кайра ушул сатып жогорку баада деп, анан ушул соңку жылдары берилген лицензиялардын баарын ушул кайра талдап инвентаризация алып чыгуу боюнча тапшырмалар берилгенин айтты президент. Ошондой эле ушул тоо кен тармагын буга чейин башкарган Дүйшөнбек Зилалиев тууралуу сөз болду. Анын тушунда ушул Кыргызстандын эгемендик алган жылдары берилген лицензиялардын ичинен ошол Зилалиевдин тушунда берилген лицензиялар 2/3 түзөт деп айтылды. Мен белгилей кетейин, Зилалиев буга чейин ошол мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынган болчу. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн бул укук коргоо органдарынын жоопкерчилиги иштери боюнча дагы айтылды, ошол түшүндүрүү иштери жүргөн эмес деп.
Сиз президент Жээнбеков дагы жетекчилерди дагы мындай карып урушту деген маалымат бердиңиз эле?
Ооба, ооба. Ушул мамлекеттик токен боюнча комитети жетектеп жаткан Эмиль Осонбетовду сынга алды ушул даярдаган баяндамасын. Бул жерде ушул сунуштар айтылган жок, көйгөйлөр баса белгиленген жок деген сунуштарды айтты. Айтты, анан убакыт берди ушул оңдогонго. Андан сырткары ушул ким боюнча соңку жылдары чыр-чатак чыккан Чаткал районунун акимдиги мындай чара көрүлөт, ал тургай кызматтан алынат деген сыяктуу сөздөр болгон, бирок ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн баягы кемчиликтери айтылганы менен алар тууралуу сөз болгон жок.
Рахмат, биз менен түз байланышта Эленара Бейшенбек кызы болду. Мен кадырман угармандарга дагы эскерте кетейин, эгер сиз азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, ошо бүгүнкү коопсуздук кеңешинин жыйынынан да бир катар жаңылыктарды окуй аласыз. Ал жакта өлкөнүн өкмөт башчысы Абылгазиевдин дагы мамлекеттик тоген компаниясын түзүү керек деген жаңылыкта жайгаштырылган. Албетте, бул темага кечинде кечки уктурууларыбызда кененирээк токтолобуз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга чейин чогулган кабарларды эсиңизге сала кетейин. Тоген тармагы мамлекеттик көзөмөлдөн чыгып калган, бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Мамлекеттик экотехинспекция жетекчисинин орун басарлыгына кылмышка айыпталган кадр келгени кабарланды. Баткен облустук соту Мелис Калыковдун адвокатынын арызын азыркы тапта карап жатат. Ошто көмүр ийисине ууланган 18 бала ооруканадан чыгарылды. Ошто кароосуз калган 2 наристе балдар үйүнө өткөрүлдү. Тажикстан чек арага согушкерлер топтолгону тууралуу билдирүүнү четке какты. Ал эми Пакистандын Белужистан провинциясында белгисиз кишилер полиция бөлүмүнө кол салып, кеминде 10 киши жарадар болду. Бул кабарлардын кыскача гана мазмуну, алардын кеңири вариантын Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эле аралык. Коомчулуктун көңүлүн бурдурган Венесуэладагы кырдаалга кайрылсак, ал жактагы кырдаал күндөн күнгө өзгөрүп жатат. Кошмо Штаттар экономикалык кысымын баштаса, Орусия Мадуро үчүн баарына даярбыз деп турат. Улуттар уюму өлгөн адамдардын саны көбөйгөнүн билдирсе, укук коргоочулар бийликти сактап калуу далалаты дагы далай өмүрлөрдү кыябы деп тынчсызданып жатат. Түштүк Америка өлкөсүндөгү акыркы кырдаалга Али Токтокунов кайрылат.
Petróleos de VSA Венесуэланын мамлекеттик жана монополист мунай компаниясы. Өлкөгө чет элдик валюта менен киреше түшүргөн бирден бир булагы. Вашингтон дүйшөмбүдө мына ушул компанияга санкцияларды салды. Ага ылайык АКШ юрисдикциясындагы бардык PDVSA'дин активдерине бөгөт коюлат жана америкалыктардын бул компания менен каржылык операция жүргүзүүсү чектелет. Венесуэланын мунайынын эң ири бөлүгү же 40% АКШга сатылаарын эске алганда, бул олуттуу экономикалык кысым.
Биз Мадуронун жана анын өнөктөштөрүнүн коррупциясынын бетин ачууну улантабыз. Бүгүнкү аракет алар мындан ары Венесуэла элинин байлыгын уурдай албайт деген кепилдик,
деди дүйшөмбүдө санкция салынаарын жарыялап жатып АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон. Маалымат жыйынына аны менен чогуу келген каржы министри Стивен Мнучин мамлекеттик компаниядан буга чейин миллиарддар уурдалганын, бул чара мунайдын акчасын Мадуро башка жакка чыгарып кетпес үчүн колдонулуп жатканын белгиледи. Компания убактылуу президенттин башкаруусуна өткөндө гана санкциялар жеңилдээри кошумчаланды. Венесуэланын президенти Николас Мадуро дароо телекайрылуу жасап, Вашингтондун чечимин катуу сындады.
Бул мыйзамсыз, бир тараптуу, уятсыз жана кылмыштуу. Мындай чаралар аркылуу америкалыктар Сидго компаниясын венесуэлалыктардан уурдап алганын турат.
Ал эми Орусия жаңы санкциялар эл аралык укук нормаларынын баарын бузат деп кабыл алды. тышкы иштер министри Сергей Лавров Мадуроны колдоо улан аарын баса айтты.
Будем делать все, чтобы поддержать.
Президент Мадуронун мыйзамдуу өкмөтүнүн Венесуэла конституциясын жана конституция талаасындагы кризисти чечүү ыкмаларын коргоп калуусун колдоо үчүн баарын жасайбыз.
Лавров АКШ Латын Америкалык бул өлкөдөгү мыйзамдуу бийликти төңкөрүүгө ачык бет алды деп кошумчалады. Кошмо Штаттар болсо оппозиция лидерлерин камап, одуну мыйзам бузуулар менен шайланды деп Мадуроны президент катары тааныбай келет. Ошон үчүн Венесуэлада азыр президент жок. Мындай шартта өлкө жетекчилиги парламенттин төрагасына өтөт деген жүйөнү карманат. Оппозициячы спикер Хуан Гуайда 23 январда өзүн убактылуу президент деп жарыялаганда Вашингтон биринчи болуп тааныган. Ага Канада, Латын Америкасындагы ири мамлекеттердин көбү кошулган. Ал эми Орусия, Кытай, Иран, Түркия Мадуро тарапта болууда. Экономикалык кысымдан тышкары АКШ эми аскердик жактан дагы кийлигишеби деген талкуу күчөп кетти. Буга кеңешчи Джон Болтондун дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынына көтөрө келген блокнотунан журналисттер Колумбияга 5000 аскер деген жазууну байкашканы негиз берди. Fox News телеканалы өз булагына таянып, зарылчылык болсо Венесуэланын коңшусу Колумбияга аскер жиберүү Ак Үйдө талкууланганын, бирок чечим кабыл алынбаганын маалымдады. Өзүн убактылуу президент санаган Хуан Гуайда сырттан аскердик кийлигишүүнү колдобосун билдирди. Удаа эле элди көчөгө чыгууга, аскерлерди аларды атпоого чакырууда. Гуайда жетекчилиги Мадуроны колдогону менен Катардагы жоокерлердин чечими башка деген ойдо.
Бүгүн куралдуу күчтөр адегенде каачылыкта жашап жаткан үй бүлөсү менен алардын тамак ашы жок, күнүмдүк негизги муктаждыктарын канааттандырууга каражаты жок, $3 жашап атышат.
Ал тапта эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмундагылар Мадуро бийлигин кармап калыш үчүн күч колдонуу уланышы ыктымал деп чочулашууда. Улуттар уюму каршылык күчөгөн акыркы күндөрү 40 адам өлтүрүлгөнүн билдирди. Узакка созулган экономикалык каатчылык, коррупция жана оппозицияга каршы зомбулук элди көчөгө чыгарган. Азык түлүк, дары дармек азыр өлкөдө таңкыс. Акыркы жылы гиперинфляция 1,300,000% көтөрүлүп, улуттук акчанын куну таптакыр кетти. Мындан улам 3,000,000 ашуун венесуэлалык жакынкы чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болушту.
Кадырман угарман, биздин сайтыбызга кирсеңиз АКШ Венесуэланы акчалай жазалады деген макаланы көрөсүз. Ушул азыр эле абада жаңырган макаланын текст түрүндө дагы биздин сайттан окуп турсаңыз болот. Сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте айым режиссерлорунун 3-кү кинофорумуна арыздарды кабыл алуу уланып жатат. Форумдун негиздөөчүсү режиссер Асель Жураева азыр биз менен студияда отурат. Саламатсызбы Асель? Бул форум 3-кү жолу өткөрүлүп жатат, биз билебиз. Ушул форум жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, мунун форматы кандай болот, канча күнгө созулат?
Ооба, бул форум 3-кү жолу өтүп атат. Бул 2016 жылы баштаганбыз форумду, андан кийин 2017 жылы өткөрдүк. Азыр 2018 өтпөй калды, 19 жылы өткөрүп атабыз да. Бул март айында болот. Бул форумдун эң негизги максаты бул биздин Кыргызстандагы айым режиссерлордун фильмдерин элге таанытуу, көрсөтүү жана ошол бир дискуссия жаратуу, бири бири менен пикир алышып ошондой эле баарлашуу, ошол фильмдерди көргөндөн кийин кандайдыр бир таасирлерди алат да ар бир адамчы. Мына ошолордун дагы өзүнүн ойлору менен бөлүшүп кетүү, бул өзү чыгармачыл адамдарга бул керектүү нерсе да. Алар киносун атайын ушул бизди эл көрсүн деп тартабыз да. Бизчи кинолор тартканда анан ошол элге тартуулап атайын акысыз ошол биринчи күндөгү бул форматын айтсам, биринчи күнү бул тегерек үстөл болот. Тегерек үстөлдүн үстүндө биз ошол айым режиссерлордун кандай көйгөйлөрү бар жана ошол өздөрүнүн укугун коргогонун билеби, кандай тематикада фильмдерди тартсак болот, ошол айым режиссерлор ушул финансылык колдоону кантип ушул биздин мамлекеттен дагы алса болот, кандай гранттарды алсак болот, мындай фильмдерибизди дүйнөлүк деңгээлге кантип алып чыксак болот деген темаларда ушул сүйлөшөбүз, дискуссия уюштурабыз ушул тегерек үстөлдүн үстүндө. Андан кийин мастер-класстар болот, андан кийин ошол биз атайын мыкты бир тасманы көрсөтүп, экинчи күнкүдө болсо эртеден кечке чейин кыска метраждуу, көркөм жана даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Азыр болсо ошол тасмаларды кабыл алуу болуп атат. 1-февраль күнү ошол бүтөт, андан кийин биздин атайын көркөм кеңешибиз тасмаларды көрүп чыгып арасынан тандап алышат да, мыкты деген тасмалар.
Март айында анан көрсөтүлөт.
Март айында көрсөтүлөт. Анан былтыр бизде Казакстандан келишкен, Казакстандан режиссер Айым Асия Байгожина келген жана Шарапат деген кызыбыз келген. Алар өзүнүн тасмасын көрсөтүп, Асия эжекебиз ошол мастер-класс өткөн документалистика тууралуу даректүү тасмалар боюнча. Быйыл дагы Таджикстандан, Казакстандан, Россиядан, Грузиядан чакырылып атабыз. Бул дагы азыр кичине мындай сыр катып туралы айтпай, себеп деген ушул чынында эле мыкты ошол Кыргызстандагы режиссерлорго дагы бир кандайдыр бир тажрыйбасы менен алмашуу болсо менин оюмча жакшы болот да.
Ооба, анда кинофорум, эл аралык кинофорум деп айтсак деле болот экен, эгерде көп
ооба эми акырындап
ооба мындай болуптабыз. Эмнеге, кандай муктаждыктан улам келип чыкты бул аялдар жалаң ушу аялдардын башын бириктирүү, аял айымдарды
эмне эле феминистка болуп атасыңар
депчи чогултуудан? Жок, менимче балким анда айымдарга мамлекеттик деңгээлде айым режиссерлорго демек көңүл бурулбай жатабы, эмне көйгөй бар?
Мен негизи мен ошол 10 жыл мурун кыргыз киносуна келгенмин, ошол кыргыз фильмде иштеп жүрөм. Негизи мен биринчи келгенде аз болчу да айым режиссерлор кино тарткандарчы, 1-2 эле. Наргиз Аматкулова тартып жүргөн, Дальмира Тилбергенова, анан мен тартып жүрдүм, анан Элнур Осмоналиева келди. Аз болчу да, анан ошондойлор үчүн эмнеге кыздар тартпайт фильмдерди, эмнеге биз азбыз депчи. Андан улам ушул буларды колдош керек экенин түшүндүм. Себеп дегенде окууну бүтүрүшөт дагы, бирок ушул тарап аркылуу кете алышпайт. А эмне үчүн? Биринчиден бул акчасы аздык кылат, аз да, мындай каражат көп таба албайсың бул нерседен. Андан кийин ата энеси каршылык коет, анан ошондон улам мунун баары мындай чектелүүлөр болуп калат дагы. Андан ошондон улам мен дагы ойлонуп көрүп, бул сөзсүз түрдө биздин айым режиссерлордун фильмдерин көрсөтүш керек дегенден кийин фонд ачканбыз. Анан фонддун демилгесинен ушундай форум ачтык да.
Анан эгерде ошо кино тасмаларынын өзү жөнүндө, мазмуну жөнүндө сөз кылсак, эмне көйгөйлөрдү көтөрөт экен айым режиссерлор?
Негизи айым режиссерлор ар кандай көйгөйлөрдү көтөрө алат, сезимтал болушат. Балким мырза режиссер, айым режиссер деп бөлгүм келбейт, бирок айырмачылыктары болот. Кээде фильмди көрүп туруп дагы айым режиссер экен, сен тарттың беле бул кинону деген адамдар да болот да. Бул мырза тарткан го, бир эркек бала тарткан го деген. Негизи бул ошо социалдык темада адамдардын жашоосу, эгер дарих тасма болсо, бир адамдын жашоосу, мындай жакшылык кылган адам жөнүндөдүр, балким бир кандайдыр бир көйгөйгө түшүп калган киши жөнүндөдүр. Анан ошондой эле бул шаарда болгон бир окуялар, өздөрүнүн жашоосундагы болгон окуялар. Мурунку жылкысында ошол көбүнчөсү социалдык темадагы мындай фильмдер болгон да көбүрөөк.
Ооба, анан акыркы суроом, биздин да убакыт аз калды. Сиз айтып атпайсызбы, ушул 10 жылга караганда азыр көп калды айым режиссерлор депчи. Анан мисалы үчүн ири мамлекеттик долбоорлор, кино долбоорлорго азыркы учурда кыргызстандык айым режиссерлор катышууга күчү, дарамети жетип калдыбы сиздин оюңузча?
Албетте, себеп дегенде биздин айым режиссерлор азыр көптөгөн фестивалдардан чоң байгелерди утуп келип атат. Бул деген демек бизди кабыл алышты. Кыргызстандан дагы мыкты айым кыздарыбыз бар, режиссерлор башка мамлекеттерге барып өздөрүнүн фильмдерин көрсөтөт. Ошондой эле башка мамлекеттеги долбоорлор менен биргеликте иштегенге дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул мисалы үчүн тил билген кыздар дагы тилди билет, англис тилин билсең, андан кийин башка жака барып окуп атышат. Азыр магистратурада окуп атышат, окуу жайга тапшырып атышат. Мен ойлойм, буюрса ошол бизде Кыргызстанда айым режиссерлор күчтүүлөр эле чыгат го, күткүлө деп.
Ооба, биз да ишенебиз. Анан март айында кайсыл датасын азырынча аныктай элекпиз?
Азырынча аныктай элекпиз, себеп дегенде биз атайын донорлорду да күтүп атабыз, башка жактан дагы каражат жагы чечилип атат. Бирок ошол март айы ичи сөзсүз түрдө ошол болот.
Рахмат, Асель, сізге чоң рахмат, маегиңізге, бізді сіздің ішіңізге игілік қалайбыз. Қадырман, Нұғарман, біз ұшыменен азаттықтың түшкі ұқтырусын аяқтайыз. Жарым саат сіздерменен мен Қасым Рахманқұлов болдым. Пультта Даниэль Муратов маға жардымдашып тұрды. Біздің кешкі ұқтырулар кешкі саат 6-дан баштап жаңыра баштайды. Біздің оға жаңырған бардық мақалаларды азаттық чекет.орг сайтынандағы кіріп оқысаңыз болады. Ошондой эле бізде Facebook, Instagram жана YouTube-тағы баракчаларыбыз, каналдарыбыз аркылуудагы көріп бізге байланышқа чықсаңыз болот. Күніңіздер көңілді улансын.